ágætu hlustendur. Það er orðið tímabært að huga að því hvar hann er nú staddur, Viktor Kravchenko, Úkraínumaðurinn knái sem hefur fylgt okkur síðustu árin. Ég hef verið að lesa úr sjálfsævisögu hans, Ég kaus frelsið, sem útkom í Bandaríkjunum 1946 og nokkrum árum seinna á Íslandi. Þá var Kravchenko stungin af til Bandaríkjana en lýsti í bókinni ævisinni á fyrstu áratugum Sovjetríkjana. Kravchenko fættist í borginni Jekaterínoslav sem nú heitir Dnipro árið 1905 og eftir að hafa lifað á æsku árum hörmungar heimstyrjaldar og borgarastríðs þá gerðist hann sannfærður kommunisti og ákafur fylgismaður hinnar nýju stjórnar sem náði völdum í landinu. Hann einsetti sér að verða eitt þeirra vonglöðu kommunista sem myndu reisa nýtt samfélag, réttlátt og sanngjarnt á rústum kúunarstjórnar keisaratímans. Til þess fór Kravchenko að læra verkfræði og árið 1934 var hann orðin yfirmaður í málmverksmiðju í borginni Nikopol í Úkraínu. Sú borg er nú nálagt víglínunni í stríði Rússa og Úkraínumanna, rétt hjá borginni Zaporizhia, og hefur margoft sætt árásum Rússa eftir að þeir hófu árásarstríð sitt gegn nágrönnum sínum árið 2022. En þarna um miðjan fjórða áratug síðustu aldar þá hvarlaði áranlega ekki að neinum að Úkraínu myndi nokkuru sinni takast að slíta sig undan stjórn Rússa. Þvert á móti voru bæði landbúnaðar og iðnaðar héruð Úkraínu afar mikilvæg í augum hinnar nýju sovjetstjórnar og beinlínis lykilatriði við uppbyggingu á samfélagi kommunismans. Kravchenko var enn sannfærður kommunisti og starfsgleði hans við uppbyggingu verksmiðjunar í Nikopol var mikil. En þó voru farnar að renna á hann tvær grímur framkvæmd kommunismans undir stjórn Jósefs Stalins sem þá var búin að tryggja sér alræðisvöld í landinu. Kravchenko hafði orðið vitni að hungursneiðinni hræðilegu í Úkraínu snemma á fjórða áratugnum þegar ekki fór milli mála að miljónir manna létu lífið að tölverðuleiti að mestu kosti af mannavöldum. Ég hikkaði lýsingar Kravchenkos af hungursneiðinni sem ég las fyrir nokkrum misserum muni ekki hafa látið nokkurn hlustanda og snortin. Þegar fráleið fór hungrið að minka en þá fór að bera enn meira á vaxandi harðstjórn þegar Stalin treysti æ í sín völd. Og í síðustu þáttum sem ég hef tekið saman upp úr æviminningum Kravchenkos varð æljósara að miklar hreinsanir, svo nefndar, væru yfirvofandi og raunar þegar hafnar þar sem Stalin og hyski hans ætlaði að hreinsa kommunistaflokkin og samfélagið allt af öllum þeim sem nokkur hætta væri á að getu snúist gegnunum. Og því var fylgst með öllum, Kravchenko skrifar, mér var það fullljóst að sérhverju skrefi mínu, ekki aðeins við stjórnina á verksmiðjunni, heldur einnig í einkalífi mínu, var veitt athygli og allt var skrásett af leyniþjónustunni sem nú hafði fengið nafnið NKVFD. Ég þóttist vita að einkaritari minn, miðaldra kona sem hétt Túvína, fúllind en dugleg, gæfi skýrslu framferði mitt. Sama var að segja ráðskonu mína og bílstjóran og að minnsta kosti einn og ef til vill fleiri af aðstoðarmönnum mínum í verksmiðjunni. Ég sökti þessari vitneskju neðst niður í vitund mína en þar satt hún alltaf eins og kláði og trublaði starf mitt og hugsanir. Ég komst hvað eftir annað raunum að hvert orð sem sagt var á venjulegum umræðufundum sem ég boðaði til að fjalla framleiðsluna var borið í Handovich, yfirmanns sérdeildarinnar og hann gaf auðvitað skýrslu þau til síns yfirmanns. Þó var ekkert dularfullt eða merkilegt við þessa umræðufundi. Ég hefði fúslega skrifað orðréttar skýrslur þær sjálfur sem allir hefðu mátt sjá. Það var sjálft njósna kerfið sem ég hafði megnust óbeit á. Mér fundust þessar njósnir svo móðkandi að þær nálguðust ósvífni einmitt af því að ég hefði aldrei getað hugsað mér að verða skemmdarverkamaður eins og andstæðingar Stalins voru þá sakaður í vaxandi mæli. Inni í borginni kom ég kvöld eitt auga á hinna teprulegu Túvínu þegar hún var að koma út úr aðalstöð NKVFT. Ég hafði þá þegar ekki verið í nokkrum vafa að hún gæfi lögreglunni skýrslur mig, en njósnir yfirmennina eru þýðingarmesta starf skrifaranna í ráðstjórnaríkjunum. En það er sitt hvað að vita eitthvað og að detta niður á sönnun fyrir því. Næsta dag gaf ég ráðningardeildinni fyrir skipunum að láta þessa konu fara úr skrifstofuminni og mæla með einhverjum öðrum skrifara, helst karlmanni. Nokkrum dögum setna kom til mín maður á ekiska 32 ára að aldri með bréf frá yfirmanni ráðningardeildarinnar. Útlit hans var eftirtektarvert. Fyrsta orðið sem mér datt í hug þegar ég leit upp var fuglarhræða. Hann leit út eins og beinagrind sem tötrar höfðu verið hengdir á, skór hans voru göttóttir, buxur hans stag bættar, jakki hans var illa sniðin úr pokastriga, hann var áberandi dæmi eymd og volæði, jafnvel þótt miðað væri við ástandið í ráðstjórnaríkjunum þá sem var vægast sagt ekki gott meðal alþýðunar. En magurt andlit hans undir rauðleitu hári sem var orðið grátt í vöngum, var hins vegar svipreint, jafnvel viðfeldið. Ég veit hvernig ég lít út félagi Kravchenko sagðan, en ég byðiður að láta mig ekki gjalda þess. Ég er nefnilega nýkomin heim úr fangabúðum þar sem ég er búin að vera í 4 ár. Ráðningardeildin veit það full vel. Ef þér viljið gefa mér tækifæri, er ég vissum að þér munuð verða ánægður með starf mitt sem ritari. Hann talaði eins og menntaður maður. Upprunalega andúð mín breyttist í meðöngun. Veslingsmaðurinn hafði sýnilega þolað ægilega raunir. Ég hringdi eftir tei og smurðu brauði. Hann reyndi að sitja á sér og borða hægt og kæruleysislega, en það var auðsætt að hann var glorhungraður. Á meðan við rættum saman hringdi síminn. Það var Romanov, háttsettur geðfeldur starfsmaður úr annari starfsdeild. Þótt hann væri ekki flokksmaður, þá naut hann trausts allrar verksmiðustjórnarinnar. Viktor Andreevich, sagði hann við mig, ég mundi skoða það sem persónlegan greiða ef því ráðið sem skrifaræðar gróman borgara sem nú er í skrifstofiðar. Þrátt fyrir ólán sitt er hann áreiðanlegur maður. Hafið þér þekkt hann lengi, spurði ég, nei en ég get ábyrgstan. Þakkaður fyrir, félagi Romanov, það var vingjartlegt að láta mig vita það. Á meðan gróman beið í framherberginu, símaði ég til NKVFD og fekk samband við Gerskorn. Það var skylda mín að skýra honum frá ráðningunni þar sem skrifari minn hafði óneitanlega að gangað mikilvægum opinberum skjölum. Þegar ég sáði honum söguna, bað hann mig að bíða í símanum örstutta stund, en eftir stuttabið kom hann aftur í síman og NKVFD maðurinn fullvissaði mig að hann hefði ekkert á móti því að ég réði gróman ef ég áliti hann hæfan til starfans. Þegar ég sagði svo þessum illaleikna fyrirverandi fanga að hann gæti komið til vinnu eftir 1 eða 2 daga, þá brost hann í fyrsta sinn. Hann var svo þakkláttur að það olli mér beinlínis óþægindum. Ég lét hann fá dálitla fyrirframgreiðslu og gaf birðaskemmu verksmiðjana fyrir skipunum að láta hann fá nauðsynleg föt. Aðstoðarmaður minn hjálpaði hann svo að fá íbúðarhæft herbergi í einu af leiguhúsum verksmiðjana. Það kom fljótt í ljós að gróman var bæði greindur vel og duglegur. Hann létti af mér ýmsum minniháttar störfum. Þegar hann var orðin betur klæddur, var hann að safna holdum og augu hans voru orðin fjörlegri, þá var eins og hann hefði endurfæðst. Hann kom ofta á heimili mitt til að vinna og stundum ók ég honum heim til sín að loknu verki. Samband okkar var ánægjulegt og vinsamlegt. Ég þakkaði Romanov fyrir að hafa mælt með þessum fyrsta flokks skrifara. Svo líðu margar vikur. Morgun einn kom Gróman ekki til starfa. Ég gerði ráð fyrir að hann væri veikur. En þegar hann kom heldur ekki næsta dag, varð ég órólegur og ákvað að senda einhvern heim til hans eftir vinnutíma til að athuga hvað væri að. Hann hafði engan síma. Þegar ég var að líta á nokkur skjöl sem lágu í hlaða á skrifborði mínu, rakst ég á nokkur handskrifuð blöð sem voru fest saman með klemmu. Ég sá að á þeim var rithönd Grómans. Ég forðaðist ósjálfrátt að snerta á blöðunum meðan ég las fyrstu orðin. Kæri Viktor Andrejevich, þegar þér lesi þessi orð verð ég ekki í Nikopol. Ég ætla að reyna að sleppa út úr þessu skelvingana landi. Jafnvel dauðin er betri en að lifa sem þræll. Svita sló út mig og ég læsti dyrunum. Síðan setti ég upp hanska og tók upp bréfið. Það var óvenjulegt plagg. Þó ég munið ekki orðrétt, eru mér þó minnistæð höfuð atriðin úr því. Hann skrifaði, ég þakka yður af heilu rússnesku hjarta innilega fyrir allt sem þér hafið gert fyrir mig. Vinsemd yðar hefur vakið í mér mannlegar tilfinningar sem ég hélt að væru að eilífu dauðar. Það er raunar ástæðan til þess að ég ákvað að flýja. Ef Guð lofar, fer ég yfir landamærin. Ef ég verð tekin fastur, þá verð ég auðvitað skotin. Ég hata ráðstjórnina og lögreglu hennar geipilega. Þó ég hef ekki dríkt neinn glæp nema frelsis ást sé glæpur, þá hef ég verið í pyntingarklefum þeirra og einangruðu fangaklefunum. Þegar mér var sleppt út, var mér ljóst að frelsi mitt myndi vara stutt og ég geti ekki einu sinni fengið atvinnu nema ég gengi beinlínis í þjónustu böðla minna. Kvöldið áður en þér hittuð mig var ég nýkomin til Nikopol frá fangabúðunum eins og mér hafði verið fyrirskipað. Ég fór til NKVFD og var vísað inn til Gerskorns. Þannig atvikaði stað að ég kom til yðar. Allt sem gerðist, þar með talin meðmæli Romanovs, var þáttur í ógeðslegum skrípaleik sem bitnaði á yður. Ég hafði ekkert á móti því að starfa sem njósnari NKVFD. Þar eða ég hataði alla kommunista, virtist mér þarna gefast tækifæri til að hefna mín og koma einhverjum kommunista í vanda, því meiri vanda, því betra. Ég leit á yður sem fyrsta fórnardýr mitt. En ég fór fljótt að bera virðingu fyrir yður og fekk viðbjóð á sjálfum mér við hugsunina það sem ég hefði ætlað að gera yður. Ég vil að þér viti það að eftir nokkur tíma varð ég aðal slefberinn yður. En KVFD ber traust til þeirra manna sem hafa gengið í gegnum hreinsunar eld þeirra. Þessir djöflar vita að óttinn gerir þrælslundaða þá menn sem eru verkfærið þeirra. Daglega fekk ég upplýsingar frá hinum slefberunum sem úir og grúir af í skrifstofum yðar og verkstæðum. Það bil einu sinni í viku safnaði ég þessum upplýsingum saman, vann úr þeim og sendi lögreglunni skýrslu störfiðar. Orð þau sem þér töluðuð, viniðar, jafnvel svipriðiðar, ásamt skissum þeim sem gerðar voru í verksmiðunni. Þó að njósnararnir þekktu ekki hver annan, þá þekkti ég þá alla. Sá minnsti þakklætis vottur sem ég get sýntiður fyrir vinsemdiðar er að láta þeir vita nöfn þeirra. Með bréfinu fylgdi listi yfir slefberana. Á honum var meðal annars Romanov, þessi vingjarnlegi Romanov sem öllum geðjaðist að og allir báru traust til vegna mildilegrar og föðurlegrar framkomu. Á listanum voru einnig ýmsir af nánustu samverkamennum mínum, verkstjórar, venjulegir verkamenn og starfsmenn verksmiðustjórnarinnar. Þessi njósnavefur breyttist um öll verkstæðin og skrifstofurnar og náði til allra stiga hinnar tæknilegu framleiðslu. Variðiður á þessum mönnum, Viktor Andreyevich, skrifaði Gróman. Þeir bera enga virðingu fyrir sannleikanum. Frami þeirra er undir því komin að þeir uppgötvi samsæri og það er freistandi fyrir þá að búa til samsæri til að ljóstra uppum. Þeir verðið að geriður ljóst að menn sem ríkislögreglan hefur lamað líkamlega og spilt andlega eru tilbúnir til þess að gera hvað sem er, játa hvað sem er og ákæra hvern sem er. Það eru þó nokkrir þessáttar menn umhverfi síður, hann nefndi þá með nöfnum, því að ég er ekki svo eini. Ég gerir ráð fyrir að yður muni gruna að bréf þetta sé gildra. Ég get ekki láðiður það. Ég get aðeins svarið við nafn Guðs og móður minnar sálugu að ég er að segja satt og að ég er að reyna að friðþæja fyrir þær vikur sem ég var að njósna um mann sem var mér góður og nærgætin við mig sem manneskju. Eðliskvöti yðar verður að ráða því hvort þér trúið mér. Ef þér afhendið gerskorn bréf þetta, þá mun hann segja að ég sé lígari og mun þegar í stað ríða nýtt net af njósnurum. En ef þér getið fengið yður til að trúa mér, skulu þér eyðileggja bréfið, látið sem þér séu reyður út af dularfullum flótta mínum og þá mun aldrei gruna að ég hafi ljóstrað upp um þá. En hvað ákvörðun sem þér takið, Viktor Andreyevich, þá grát bæn ég yður við allt sem yður er heilagt að fresta því einn dag að tilkynna hvarf mitt. Þessi eini dagur getur ef til vill ráðið úrslitum það hvort ég kemst lífs af eða ekki. Ég sárbæni yður það á knjánum, kæri Viktor Andreyevich. Ég þakkiður fyrir allt sem þér hafi gert fyrir mig. Ég þakkiður fyrir að hafa hjálpað mér að vekja aftur til lífsins heiðarlegan mann sem pyntingarnar höfðu næstum því gert út af við. Ef ég kemst lífs af, skal ég ávalt minnast yðar í bænum mínum. Svo mörg voru þau orð Grómans. Innri rödd hvatti mig til að trúa flóttamanninum. Ef til vill var ég farin að trúa á innri mann hans sem skotið hafði upp af tilviljun í samræðum við mig undanfarnar vikur. En þrátt fyrir þessa innri sannfæringu fannst mér ég leggja líf mitt í hættu þegar ég var að afrita nafnalistan sem hann hafði sendt mér. Því næst brendi ég bréfið og gæti þess vel að engin merki sæjust öskuna. Þegar leið að kvöldi sendi ég mann heim til hans til að spyrjast fyrir hann. Næsta morgun skýrði maðurinn frá því að fjölskylda sú sem Gróman bjó hjá hefði sagt að hann hefði ekki komið heim í 2 daga. Því næst símaði ég til ráðningardeildarinnar og spurði með uppgerðar reiði hvers vegna þeir hefði ekki útvegað mér áreiðanlegan ritara og kvartaði við því að þetta veri 3. dagurinn sem hann kem ekki í skrifstofuna án þess að hann hefði gert nokkra grein fyrir fjarveru sinni. Áður en klukkustund var liðin kom gerskorn í mjög æstu skapi og var einkennisklæddur lögregluþjónn í fylgd með honum. Þeir spurðu mig spjörun úr, rannsökuðu skrifborð Grómans og fóru síðan. Ég komst aldrei að raunum hvort Gróman komst undan. Líkurnar fyrir að hægt sé að flýja yfir landamæri ráðstjórnaríkjana eru afar litlar. Þó hefur 100 manna vissulega tekist að framkvæma það þrekvirki. En upplýsingarnar sem hann færði mér njósnarana í kringum mig komi mér að góðu gagni. Þær gerðu mér mögulegt að gæta mín og stundum að hjálpa öðrum. Ef ég óskaði að eitthvað bærist til eyrna lögreglunni þurfti ég ekki annað en drepa á það í áheyrn slefberans við bræðsluofnana, samstarfsmann hans í verkfæradeildinni eða yfirmanns fágunardeildarinnar, Makarovs verkfræðings, Jútavíns verkstjóra eða Ivanovs starfsmanns verkalýsfélagana og þá vissi ég að upplýsingarnar kæmust á leiðarenda. En það var allt annað en geðfelt að þurfa að starfa daglega með Romanov eftir þetta, en ég gæti ekki sniðgengið hann án þess að það vekti grunnsemdir. Eftir maður Grómans, sem ritari minn, var ung, lagleg og harðdugleg stúlka úr æskulýðsfylkingunni. Vafalaust tók hún við því starfi hins óhæmingju sama Grómans að safna saman njósnaþráðunum sem lágu mig. Nafn bifreiðastjóra míns hafði staðið á lista Grómans og ég furðaði mig vissulega ekkert á því. Bílstjórinn sendi skýrslur sínar raunar beint til upplýsingadeildar NKFD en ekki til fjármáladeildar Gerskorans. Pasja, ráðskona mín, var ekki á listanum en setna komst ég raunum að það stafaði af glimsku eða þá einfaldlega því að Gróman hefur ekki verið kunnugt njósnastarfsemi hennar. Dag nokkur, þegar Pasja hafði verið hjá mér í næstum eitt ár, þá kom ég heim úr ferðalagi til Moskvu. Hún hjálpaði mér að taka upp úr töskum mínum. Ég hafði keypt nokkrar smá gjafir handinni, höfuðklút með skærum litum, nokkur bómullar sokkapör og inniskó. Mér fannst hún fara öll hjá sér þegar hún tók við í gjöfunum. Eru þér ekki ánægð með þessar gjafir, Pasja, spurði ég. Jú, það er ég og ég þakka kærlega, Viktor Andreevich. En sama kvöldið, að loknum kvöldmatt, kom Pasja inn í borðstofuna með gjafirnar í fanginu. Hún var hágrátandi, eins og sveitakonum er títt. Ég horfði á hana hissa og spyrjandi. Ég get ekki tekið við þessu, Viktor Andreevich, sagði hún snöktandi. Ég byðið þurra að taka við því aftur. Eins og yður þóknast, en segi mér ástæðuna, hvað er að? Guð fyrirgefi mér, sagði Pasja og syngdi sig, en ég get ekki sagt að. Þér megið ekki krefjast að ég taki við þessum gjöfum. Eftir þrábeðinni mína og hátíðlegt þagnarlofurð, sagði hún mér það samt. Hún kvaðst ekki geta tekið við gjöfum frá almennlegu manni, jafnframt því sem hún njósnaði mann. Frá því þér komið hingað hef ég gefið skýrslu til NKFD einu sinni viku, sagði Pasja. Ég kom úr sveitinni og fekk stöðuna, en ég var ekki fyrir komin í húsið en mér var skipað að koma í skrifstofu NKFD og þar var mér sagt hvað ég ætti að gera. Ég neitaði því grátandi og sagði að það bryti í bága við guðstrú mína, en maðurinn í einkennisbúningnum sagði, Pasja, hættu þessum heimsku látum. Því langar til að faðirinn komi aftur úr útlegðinni, er ekki svo? Jæja, ef þú rækir erindi okkar af trúmennsku, þá skulum við sjá til hvað við getum gert í því. Einu sinni viku fer ég því ákveðu íbúðarhús í Nikopol og skýri frá öllu sem ég veit, engum hverjir koma hingað og hvað þeir segja. Og bölvuðu þeir ríkistjórninni, spyrjaði þeir mig, en þá signi ég mig alltaf og segi, nei, það er nú eitthvað annað. Þeir hlæja þegar ég signi mig, guðleysingjarnir. Ég fullvissaði Veslings Pasja að ég fyrirgæfi henni. Ég sagði henni að ég myndi aldrei minnast á hvað hún hefði sagt mér, með því skilirði að hún þegði það sjálf. Ég sannfærði hana meira sig það að hún gæti vel tekið við gjöfum mínum þar eða hún væri nú búin að gera mig að trúnaðarmanni sínum. Pasja hélt áfram njósnum sínum mig meðan ég dvaldist í húsinu. Við myndumst aldrei á grátt klökka játningu hennar en oft lagði hún fyrir mig spurningar sem ég er sannfærður að hún bar fram í þeim tilgangi að fullvissa sig hvort að veri æskilegt að hún skýrði frá vissum atvikum. Ég gerði henni ævinlega ljóst að ég hefði engu að leyna og ef hún slefti því að minnast á eitthvað þá myndu aðrir bara gera það. Oftast nær voru nokkrir útlendir verkræðingar, amerískir eða þýskir í Nikopol til að setja upp nýjar erlendar vélar og vinna því að auka afköst verksmiðjana. Hjá rússum, jafnt æðri sem lægri, vöktu þessir útlendingar bæði aðdáun og ótta. Að umgangast þá eða hafa samband við stéttafjendur eins og það var kallað, það var hættulegt. En einmitt þessi hætta gerði útlendingana hrífandi. Vandaður klæðnaður þeirra og frjálsræði í fasi og tali vakti þá hugsun að þarna væri á ferð verur frá annari veröld. Það sem var mest áberandi við þá var hvernig þeir unnu, töluðu saman og jafnvel fundu að í algjöru óttaleysi eins og NKVFD, Gerskorn og allir njósnararnir væru bara alls ekki til. Þegar félagi Bratsko stakk upp á því að ég léti tvo ameríska verkfræðinga búa hjá mér, varð ég sannarlega smeykur. Menn þessir komu frá borg í Ameríku sem hétt Youngstown. Vegna starfsins urðu þeir að dveljast í Nikopol í marga mánuði. Gistihúsið í bænum var lélegt. Þar eð ég var einhleipur og hafði heilt hús til afnota, gat ég ekki neitað því að hýsa þá. En ég óttaðist þær flækjur sem leiða kynni af þessu óhjákvæmilega sambandi við erlenda stéttafjendur. En þeir Larry og Joe reyndust vera háir, ljósærðir, góðlindir menn sem voru utan við sig vegna hins dapurlega umhverfis og þjáðust augljóslega af heimþrá. Á þeim mánuðum sem þeir voru gestir mínir urðum við góðir vinir þrátt fyrir vandkvæðin á að gera okkur skiljanlega hvorir við aðra vegna tungumála. Hvorugur þeirra myndist nokkru sinni á stjórnmál fyrir borgara ráðstjórnaríkjana þar sem stjórnmál voru næstum því það sama og lífið sjálft, þá var þetta afskiptaleysi af stjórnmálum ekki aðeins ótrúlegt, heldur einnig óeðlilegt. Hugsanir þessara vesturheimsmanna snerust engum starf þeirra. Þegar þeir voru búnir að ræða málefni þau sem við komu starfinu, þá sögðu þeir sögur, spiluðu á spil eða leituðust eftir samkvæmum. Þar eða þeir voru félagslindir og mjög frjálsmannlegir í umgengni við aðra, var þeim óskiljanlegt hve sjaldan þeim var boðið heim til þeirra manna sem þeir unnu með í verksmiðunni. Þegar Larry og Joe höfðu búið hjá mér í nokkrar vikur, hringdi Gerskorn eitt sinn til mín snemma morguns. Ameríkumennirnir yðar ætla að fara á veiðar í dag, hef ég frétt, tilkynntan mér. Já, svo hef ég líka frétt, sagði ég, og hvað með það? Ég óska þess að þér símið til mín jafnskjótt og þeir eru farnir. Segið þjónustu stúlku yðar að hún þurfi ekki að vinna í dag og skulu ekki koma heim fyrir klukkan 5. Ameríkumennirnir fóru í veiðiförina að loknum morgunverði, glaðir í bragði. Þeir slógu á öxlina á mér af einskerri kátínu og sögðust ætla að gefa mér alla veiðina. Ég gat ekki annað gert en hringja til NKVFD. Klukkan hér bil 11 kom Gerskorn við annan mann. Þeir fóru inn í hús mitt eins og þeir ættu það sjálfir og gengu það eins og þeir þekktu hvern krók og kíma. Óþægileg hugsun flaug mér í hug. Þeir hafa sennilega margsinnis gert hér húsleit þegar ég hef verið fjarstattur. Lögreglumennirnir rannsökuðu nákvæmlega herbergi þau sem gestir mínir bjöku í. Þeir leituðu í vösum, mittisólum, handstúkum, frakkakrögum, skósólum og öllu sem þeir álituðu hægt vera að nota sem felustað. Þeir rannsökuðu vandlega allar bækur, tímarit, vasabækur og bréf. Sumt ljósmynduðu þeir. Öll staðarnöfn og símanúmer voru vandlega skrifuð á lista. Gerskorn virtist aðtuga amerísku rakvélarnar, alveg sérstaklega vandlega. Hann þrýsti á og hristi handarhöldin á rakvélunum, rannsakaði rakburstana og þukklaði á hylgjunum með rakkreminu, sennilega í þeirri trú að þetta væru líklegustu geymslustaðir amerískra leyndarmála. Samverkamaður Gerskorns var ekki frá Nikopol. Hann var augsýnilega vel að sér í ensku. Klukkan 4 höfðu þeir lokið húsleitinni. Þeir höfðu sýnilega ekkert fundið því engin uppgötvunar gleði sást í svip þeirra. Þeir skiljiðu auðvitað félagi Kravchenko að það má aldrei minnast á þetta einu orði, sagði Gerskorn. Ef eitthvað berst út þetta, þá beri þér ábyrð á því gagnvart NKVFD. Skrifið undir þessa yfirlýsingu. Þetta var yfirlýsing sem allir könnuðust við sem höfðu haft nokkuð saman við leynilögregluna að sælda, lofvörð að þeigja, undirritað af frjálsum og fúsum vilja, stóð þar. Þegar lögreglumennirnir voru farnir, gekk ég húsið mitt dapur í bragði, gestur á heimil mínu. Ég blygðaðist mín fyrir að líta framan í gesti mína þegar þeir komu heim og fann upp tilli ástæðu til að þurfa ekki að vera heima kvöldið. Ég er viss um að hvorugur þessara manna hefði nokkurn grunum að farangur þeirra hefði verið rannsakaður svo nákvæmlega og að þeir voru undir stöðu og eftirliti hvert andartak meðan þeir dvöldust í Rússlandi og enn fremur að skýrslur voru samdar um hvert fótmál þeirra. Eitt sinn, löngu eftir að þeir Larry og Joe fóru frá Nikopol, þegar Gerskorn var í sérstaklega góðu skapi, þá leiðan mér að líta á skýrslunar þá. Og viti menn, þar voru meðal annars ljósmyndir sem síndu þá í hneykslanlegum stellingum með stúlkum í gistihúsherbergi í Moskvu. Þeim hefur áraðanlega ekki dottið í hugað í gistihúsherbergjunum leyndustu ljósmyndarar sem tækju myndir af skamvinnum ævintýrum þeirra. Gerskorn smelti ánægjulega saman feitum vörunum meðan hann var að sína mér myndirnar hverjar eftir aðra. Að hvaða gagni koma þessar myndir, spurði ég, mennirnir eru fyrir löngu komnir aftur heim til Ameríku. Já, þeir eru heima í Ameríku, sagði Gerskorn, en þér getið bölvaðiður upp á að þeir munu ekki skrifa neinar árásar greinar á ráðstjórnaríkin eins og sumir amerískir skítælar gera eftir að þeir hafa hirt okkar góða gull og getið besta matinn okkar. Ég man eftir öðrum erlendum verkfræðingi, Lentz að nafni, sem var dálítið slysin í ástaræfintýrum sínum í Nikopol. Hann var þjóðvergi, þunglamalegur í vexti, skulum við segja, með nautssvíra sem var í þremur aðgreindum fellingum. Hann kom til að setja upp nokkrar erlendar vélar. Þó að Lentz hefðu verið fengnir tveir túlkar til aðstoðar, þá kaus ég heldur að tala við hann með aðstoð eins af starfsmönnum verksmiðunar sem héti Júrjef og kunni dálítið í þýsku. Annar af túlkum Lentz var kona úr leynilögreglu liði Dnepropetrovsk sem hafði verið sendt í því skyni til Nikopol. Hún var á fertugsaldri, fjörug og ekki ósnotur og átti þess vegna auðvelt með að gegna hlutverki sínu. Það varð brátt opin berlindarmál að Alexandra, en svo hétt hún, héldi við Lentz. Hún gekk í silkisokkum, var með útlendar handtöskur og aðrar gjafir sem töluðu sínu máli. En NKFD lítur hafa álitið að ein kona nægði ekki og bætti því Natasja litlu við fylgdarliðið. Natasja var dóttir prests í Nikopol sem rekin hafði verið í útlegð fyrir mörgum árum. Hún var þess vegna vel kunnug í borginni. Natasja var innan við tvítugt, hún var lagleg og blíðileg stúlka. Fyrir milligöngu Júrjefs komst ég að því að hún hefði verið neitt til að gera stúlku Lentz með ógnunum gagnvart föður hennar og lofurðum að hann myndi fá leyfi til að skrifast á við hana. Einn sólbjartan sunnudag voru þjóðverinn, túlkarnir hans tveir og vélstjóri sem þóttist vera vinur þeirra í skemmtiferð með vélbát eftir Dnieprfljóti. Þau höfðu gnægðir, góðs matar, víns og vodka með sér í ferðina og til að gera allt romantískara, grammofón með bæði rússneskum og þýskum blötum. Eftir að þau höfðu matast á svölum og yndislegum stað á fljótsbakkanum, ákvaðu vélstjórinn og eldri stúlkan að ganga svolítinn spöl sér til hressingar. Lentz, sem nú var búin að hita upp með hæfilegu magni af vífum, víni og þýskum söng, varð eftir á samtinni ungu en girnilegu Natasju. Eins og við var að búast, gerðist hann brátt á sleitin. Stúlkan veitti viðnám, feimin og eggjandi í senn. Lentz verkfræðingur varð ásleitnari, einmitt þegar þjóðurinn reif treyju stúlkunar í sundur og afhjúpaði ungu brjóstin á henni, þá virtist honum hann heyra þruski í kerrinu þar rétt hjá. Hann slefti þá bráðsynni og stökk inn í kerrið og kom þar að vélstjóranum sem var að búa sig undir að taka aðra ljósmynd af þeim. Við þessa sýn rann víman af Lentz. Hann þreif myndavélina af vélstjóranum, möllbrautana og kastaði hann út í fljótið. Hann sagði vélstjóra NKFD að fara til fjandans og hélt heimáleið. Næsta dag kærði hann þetta tiltæki fyrir verksmiðustjórninni og hótaði að senda skýrsluðuna til þýska sendiráðsins. Hann var fullvissaður að þetta hefði aðeins verið smá gamansemi eins og gengur og gerist á ferðalagi og ætti ekkert skilt við stjórnmál. En Lenz var engin heimskingi. Ég er betri ljósmyndari en lögreglan ykkar, sagði hann gortandi og velti snúum af hlátri lítið á þetta safn. Og hann sýndi þeim myndir af sér og Alexandru í hinnum margvíslegustu ástaratlótum, myndir sem hann hafði tekið sjálfur. Ef stjórnikar hefði beðið mjög leyfi til að taka myndir af mér og hinni fögru Natasju, þá hefði ekki staðið á mér að leika mitt hlutverk, sagði Lenz. Þið hefði ekki þurft að eyða fé í vélbát og skóarferð. Ég er nefnilega sjálfur ástríðufullur ljósmyndasafnari. Lenz var brátt skipað að fara burt úr Rússlandi. Ég hef grunum að lofórð hans að kæra þetta ekki fyrir þýsku sendisveitinni hafi verið vel launað í þýskri mynd. Alexandra fór aftur til Dnipropetrovsk þar sem hún hafði ótakmarkað leiksvið til að leika listir sínar með hinum fjölmörgu erlendu iðnfræðingum sem störfuðu þar í borginni. Hvort Natasja hefur nokkur tíma fengið að skrifast á við föður sinn, veit ég ekki. Júrjöf var handtekinn ári setna og meðal annars ákærður fyrir að hafa leitað sambands við þýska nasista, eins og það var orðað. Ákæran byggðist á því einu að hann hafði einstakasinnum verið túlkur fyrir Lenz. Í september mánuði árið 1935 gerðist kraftaverk við kolanámurnar í Donetsk dalnum. Verkamaður einn, Stakanov að nafni, braut 102 smálestir af kolum á einum degi. Það voru 14-föld meðal afköst kolanámu verkamanns. Það er aðeins fáir atburður í nútíma sögunni sem hlotið hafa jafn langvarandi, móðursjúkt og tilgerðarlegt lof. Þetta var að vísu algjörlega jarðnest kraftaverk og sennilega ekki með öllu ofleikkað. Fyrir reyndan verkfræðing var ákaflega auðvelt að sjá í gegnum þau blekkingaratriði sem stóðu í sambandi við afrek Stakanovs. Það var greinilegt að séð hafði verið að sérstakar aðstæður væri fyrir hendi, svo og að sérstök verkfæri og aðstóð væri tiltæk til að gera Stakanov mögulegt að ná þessum afköstum. Þetta var kraftaverk sem var gert samkvæmt pöntun til þess að Kreml gæti stofnað til nýrra trúarbragða, trúarinnar á raðan. Það sem Stakanov hafi gert hlutu allir námuverkamenn að geta gert. Það átti nú að kenna okkur. Það sem námuverkamenn gátu gert hlutu allir iðnverkamenn að geta gert. Þetta var inntak hinna nýju trúarbragða. Efasemdarmennirnir voru fordæmdir og þurftu ekki að bíða annars lífs til að komast í helvíti. Iðnfræðingar sem töldu tormerki á þessu frá raunhæfu sjónarmiði voru brennimertir sem niðurrifsmenn og fjandmenn Stakanovs og Stakanov Ismans. Og verkamenn sem náðu ekki því marki sem Stakanov hafði sett voru nú taldir slæpingjar. Í Moskvu voru hinn nýju Stakanov kjörorð prentuð með stærsta fyrirsagnaletrinu. Símskeiti tók að streyma til Nikopol frá aðalstöðunum í Karkov og Moskvu. Sérhver fyrirskipun var dulbúin hótun. Okkur var fyrirskipað að mynda tafalaust Stakanov deildir til að knýja áfram alla silakeppina. Okkur var gert ljóst að verkfræðingar eða stjórnendur sem hreyfðu andmælum gegn þessu yrðu taldir skemmdarverkamenn og farið með þá í samræmi við það. Það voru nú tæpir 6 mánuðir síðan verksmiðjur okkar hófu framleiðslu. Unnið var í 3 skiptum vöktum og við ýmsa byrjunar örðuleika var að stríða. Hvorki magn nýja gæði stáls og annar hráefna var viðlítandi. Verkamennina skorti flesta nauðsynlega æfingu og annað starfslið var að mestu óreint. Vegna næringarskort svo lélegra húsakinna var starfsþól fólksins lítið. Það sem við þörnuðumst mest var að gangur framleiðslunar yrði jafnari. Það var ekki hægt að velja óheppilegri stund til að ofbjóða bæði mönnum og vélum. Til þess að koma á reglubundinni framleiðslu þurfti frekar að koma á samræmdum hraða í daglega vinnu starfsflokkana heldur en að sækjast eftir því að ná miklum afköstum í stuttum lotum. Þar sem yfir 1500 manns vinna að sameiginlegu verki og einn hluti verksins grípur inn í annan, þá getur hver einstakur starfshópur ekki aukið hraðan eftir eigin geðþótta án þess að allt lendi í ringulreið. En fyrirskipanir eru fyrirskipanir. Kozlov, formaður flokksins á staðnum og Bratsko, framkvæmdastjóri, kvöddu verkfræðingana og deildarstjórana saman á fund. Brodsky satt fundin af hálfu borgaranefndarinnar. Brodsky og Kozlov hafa sem leikmenn ef til vill geta gert sér einhverjar tálvonir um nothæfi stakkanofismans í verksmiðinum. En Bratsko, sem hafði reynslu í iðnaðarmálum, hann sá þegar í stað fjarstæðuna í þessu. Og það gerði ég líka. En hvorugum okkar var annað fært en að skipuleggja stakkanofdildir sem áttu að auka hraðan, hversu dýrkeft sem það kynni að reynast með tilliti til reglusemi og afkasta. Má ég spyrja félaga Bratsko einnar spurningar, spurði einn af verkfræðingunum. Gerið svo vel félagi Petrovic. Ég er yfirmaður 180 manna vinnuflokks, sagði verkfræðingurinn. Ef einhverju þeirra vinnur hraðar en hinir, þá lendir allt í flækju. Gerið svo vel að segja mér nákvæmlega hvernig ég á að framkvæma stakkanofisman. Auðvitað gat Bratsko ekki sagt honum það. Hann gat aðeins endurtekið kjörorðin sem yfirmenn hans í Moskvu höfðu öskrað í eyru hans og flækt sig í einskisverðu pólitísku orðaskvaldri. Ég kendi í brjósti Bratsko. Hann var engu síður en við, fórnardýr ofskipulagningar stjórnarinnar. Að lokum neittist ég til að grípa til óeðlilegrar raðaaukningar í verksmiðu þeirri sem ég stjórnaði, þó að ég í hjarta mínu áliti hana glæpsamlega, bæði gagnvart vélunum og starfsmönnunum. Samkvæmt beinni fyrir skipun frá flokkstjórninni gerði ég þá breytingu á starfsliði mínu að ég safnaði duglegustu verkamönnunum, verkstjórunum og verkfræðingunum saman í einn vinnuflokk, því næst völdum við bestu verkfærin og hráefnin handa þessum flokki. Er við höfðum stokkað spilin þannig var gefið merki að þessi sérkennilega spilamennska geti byrjað. Klukkan 11 að kvöldi hóf þessi stakkanóflokkur starfsitt í viðurvist blaðamanna og ljósmyndara. Eins og við mátti búast þá jókst framleiðslan 800 fram yfir meðalafköst. Þetta var birt í blöðum með margra dálka fyrirsögnum. Yfirvöld stærstu borgarna sendu heillaóskaskeyti, öllum varð hughægra. Við höfðum leitt hjá okkur eldinguna sem að okkur stemdi og mikill hluti heiðursins fjall mér í skaut þar eð ég var ábyrgur tæknilegur forstjóri verksmiðunar. En þessi sigur á iðnaðarsveiðinu gerði mig aðeins hugsjúkan. Hann var runnin með sveikum og hlaut að hafa afturkipi för með sér. Hjá hinum vinnuflokkunum sem höfðu verið sviftir bestumönnum sínum og bestu verkfærunum minkuðu afköstin meira en úrvalsliðið hafði unnið á. Við samanburðu leit svo út sem þeir væru slakir til vinnu ef ekki beinlínis latir. Þeir reiddust auðvitað yfir því að hafa verið gerðir að sektarlömbum. Þeir bölvuðu úrvalsliðinu og yfirumennunum en þessi hreyfingum að auka hraðan breyttist út allt Rússland og breyttist í hamstóla baráttu sem átti sér stað í hinu velþekta andrúmslofti ótta og nauðungar sem farið var að breyðast út allt hið mikla land. Þúsundir yfirmanna voru reknir frá starfi sínu og margir þeirra handteknir fyrir skemmdarverk á hinni nýju sósialistísku framleiðslu og fyrir að hafa látið hjá líða að skapa nauðsynleg skilyrði fyrir stakkanofismann. Verkfræðingunum og innfræðingunum var gefin að sök sérhver afturkipur sem varði í framleiðslunni. Þeirri hugsun var lætt inn hjá almenningi að verkamennirnir brynnu í skinninu eftir að auka framleiðsluna en haldið væri aftur af þeim af ráðnum hug af undirförulum yfirmönnum. Á þennan hátt var rekin fleigur milli verkamannanna og iðinlærðra yfirmanna þeirra. Jafnvel hinum einföldustu verksmiðustarfsmönnum og námuverkamönnum var hins vegar ljóst að hinn nýju afkastamet sem sett höfðu verið upp með þvingaðri hraðaaukningu myndu brátt verða tekið upp sem mark sem allir yrðu að ná. Þegar hreyfingin náði hámarki sínu í novembermánuði heldur leiðtogar Stakhanovismans frá öllum héruðum Rússlands mót í Moskvu. Stalín hélt ræðu á mótinu, rósaði þeim á hvert reipi og gerði samanburð á kappi þeirra og áhugaleysi annara verkamanna. Frá þeirri stundu urðu Stakhanovarnir í raun og veru úrvalsverkamenn sem fengu margfalt kaup á við starfsbræður sína og nutu alls konar forréttinda, engum að því er snerti mat og fatnað. Forréttindi sem verkalýðurinn sem heild fekk ekki notið. Á þennan hátt rak Kreml einnig fleiga á milli hinna ýmsu verkamannaflokka, forna kennskubragðið að skipta mönnum í hópa til að geta drottnað yfir þeim var þarna notað gagnvart heilli þjóð undir því yfirskinni að verið væri að koma á sósialisma. En hvernig það færi blasti æ betur við. Og frá því segir í næsta þætti þar sem ég les einnig úr æviminningum Kravchenkós.